Xwendekarên ciwan yên Efrînî Kulpenagaha Şehba Dimînin Festîvaleke Çand, Huner û Werzîşê pêk anîn. Festîval ji aliyê Yekîtiya Werzîşê ya Herêma Efrînê û Tevgera Ciwanên Demokrat ve birêve çû ku xwendekarên têda beşdar, çalakiyên cuda li dar xistin. Derbara festîvalê de hevseroka Yekîtiya Werzîşê Dunya Bekir got ku armanca wan dagirtina batlanaya dawiya sala xwendinê ye. O wiha dewam kir.
Xurtkirina rola xwendekaran di milê çandî da, di milê sporî da, di milê zihnî da, di milê hişmendiyê da, di hemî tiştan da xwepêş xistin yanê te dihebe. Yekemîn gava wan jî ev festîval bî. Armanca me ji vê ew enerjiya ku li gel xwendekara heye, di tiştên tijî û tiştên girîng da bi cih bibe. Yê duyemîn ji bo xelatkirina wan, em hinekî dûrî madiyet bûn, wê remzî bê, wê hinekî ji bo keda wan tiştek mîdeliyê wê werindayîn. Ji ber rewşa ku em têda, em dixwazin hinekî me'newiyet hebin.
Festîvalê du rojan dewam kir. Roja yekê ya Werzîşê bû. Têde deh tîmên xwendekaran di lîskên tekana komel de weke şitranc bing bong kişandina ben, futbol û voleybolê hatin hemberhev. Her wiha roja dûdiyê ya çand û hunerê bû. Têde xwendekaran govend, stran û muzîk pêşkêş kirin. Hin xwendekarên beşdarî festîvalê bûne, coş û hestên xwe parve kirin.
Navim Aliya ye. Ez wek kaptenê ferîq mal mehrecan da îştirak kirim. Mehrecan me ê xwendekarê her sol te çêkirin ev mehrecanê sisiyê ye. Em jî weke ferîq me beşdar bî cihê morala ye ku em derbozî vê mehrecanê bîne. Cihê me'newiyetê ye ku însan pêkêv xweş bî piştî dawîkirina salê we xwendekar tên xwendekarê jin tên tabê dilîzin. Yani ev jî cihê serkeftinê ye.
Navim Xelîl Alî ye. Bakalorya dixwin. Av mehrecana yani bi coşa xwendekara yani îro yani mesela am şohiya ki am sanki am dar dakhani yani mesela xwendekar îro sad xwendekar li ber kombine bi am bibin we hin vedan ki lano jbu e lano am bibin xwendekar bi havr gi dibin alikor yani wak am bibin meclis me tevger yani xwendekar yani gi dike ma hareket yani
navi min jin fati ya xwendekar zaman u eja sal diye peymangah şehid vian amara dukhinam îro festival asiyamin ya xwendekaran a ji hatma ke tamashavan ve festivale tamasha bikam u moral xwendekaran bilin bikam serkeftine jamu xwendekaran dukhazam u az bevi ma festival ba wa ki khaj dar bas bibe
hejay gutine ya ku isal gara sisiye ya festivale bu ku amadakariyen ve ji despêka sala xwendinê de pêk dihatin. Li dibistanên navîn û amadahî ku xwendekarên Efrînî yên derbider lê fêr dibin. Kuldarxistina festîvalê weke fînala çalakiyên nava salê de ye. Her wiha beşdariya keçikan û hejmara tîmên wan îsal tê de balkêş bû. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Şehba.